yo au loin. Na taxi wè yo fè. Man. Man ka wè yon se yo yo jalou. Parce que bon yo yo sav man pli lou. Man pa si yo me di mwen yo fou. Yo ka yespire mwen minyan choun. Sa mi jalou se yon yenemi. Yo sa bien sa fè yo pa kapri. Tout yo pale ta mwen pli nou pli. Chere kon pa bon mwen pou ye gri. Man pa sav sa yo ka risenti. Me man sou ke yo tout malefik. Ou pale wè mwen vansè plis ki ou. Kasa mwen jab la ka pren l'espri ou. Koun ka fè sa yo le yon la fi. Ou ka fè ye man yon moun achi. Pou pe sa plase de swa kritik. Ou pa ni dok moun ou ka sali. Man ka wè yon se yo yo jalou. Paske bon yo yo sav man pli lou. Man pa si yo me di mwen yo fou. Yo ka yespire mwen minyan choun. Sa mi jalou se yon yenemi. Yo sa bien sa fè yo pa kapri. Tout yo pale ta mwen pli nou pli. Chere kon pa bon mwen pou ye gri. Man sa dan la mistik se mwen kon yo ka mepri. Se, si yo man ka demare go fi. Se, tel mwen man pa si yo yo fini. Se, pa mwen yo pa aye. J'le traite comme si c'était des amis. J'en ai rien à foutre de leur mépris. En vrai, ils ont envie de ma vie. Au lieu de faire mieux, ils surveillent et crient. Man ka wè yon se yo yo jalou. Paske bon yo yo sav man pli lou. Man pa si yo me di mwen yo fou. Yo ka yespire mwen minyan choun. Sa mi jalou se yon yenemi. Yo sa bien sa fè yo pa kapri. Tout yo pale ta mwen pli nou pli. Chere kon pa bon mwen pou ye gri.
Wa konen tout sa teme konen se debou ki pa joka. Yele menm se vant. Nou pa anle sa.